Eusko Legebiltzarreko martxa legealdi berrian gaur ari gara ikusten benetan. Osoko bilkuran bi ponentzia sortzea erabaki da eta beste gauza batzuk ere aurrera atera dira. Bizikidetza eta memoria zarituko den lantaldea eta autogobernuaren ponentzia izan dira osatu direnak. Maialen Iriarte da EH Bilduko Legebiltzarreko bozemailea. Arratsaldeon, Maialen.
Arratsaldeon.
Autogobernu lantaldea erren jaio dela, herritarren borondateari legalitatearen muga jartzen diola esan duzu, zuek bi ponentziatan parte hartuko duzue, baina autogobernuaren kasuan abstentzioaren alde egin duzue.
Bai, badakizun bezala guk hasiera batean Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak egindako proposamenari adikzio bat erantzi genion esanaz muga bakarra herritarren erabaki demokratikoa izango zela prozesu honetan guztian. Gero saiatu gera talde ezberdinen artean gaurko plenura eta ponentzia horren jaiotzean elkartasun handiagoa egon zedin gure arteko akordio bat erdiesten. Baina ordenamentu juridikoaren errespetua bertan azaltzea batez ere Euskal Herria Bilduk aparteko alegin egin duenean erabakitzeko eskubidean inguruan alik eta planteamentu zabalena eta alik eta formulaziorik zabalena egiteko guk pentsatu dugu ezin genuela hori inora onartu. Ordenamentu juridikoa herriegitarren borondatearen atzetik dagoela, ordenamentu juridikoa aldatu daitekela, aldatzen dela, aldatzen dutela, kasu batzutan Espainiako konstituzioarekin egin zuten bezala abuztuko goiz batean gainerakoak ondartzan geundenean eta inori galdetu gabe eta beste kasu ugari ere badaudela. Eta orduan gure ustez ezinbestekoa da herritarren erabakitzeko eskubide demokratikoa izatea muga bakarra. Horregatik esan dugu egongo garela ponentzian, lan egingo dugu la ponentzia horretan, baina ez genuela bat egingo gaur Euskal Herri Jeltzaleak, Alderdi Sozialistak eta Elkarrekin Podemosek ekarri diguten proposamenarekin. Egia da era berean, eta nik era baikorrerik ikusi nahi dut, elkarrizketa sail bat izan dugula gure artean akordio bat erdiesteko bidean, eta elkarrizketa sail horrek ere, gure arteko harremana gerturatu egin duela, eta naiz eta momentu honetan batzuk alde bozkatu eta beste batzuk abstenitu, uste dut ponentzia horretan lan egiteko giro egokia lortuko dugula eta Partido Popularrari galdetu beharko diogu zergatik dituen hainbeste arazo kontu honen inguruan eztabaidatzeko eta zergatik gaur bertan hainbeste abajarri dituen, ezta? Baina edozein kasutan gure planteamentua hori izan da.
Errezoloak adierazi ditu baita ere Alderdi Popularrak bizikidetzaz eta memoriaz arituko den lantalde aren osaketara begira, baina beste alderdi guztiek erdibideko zuzenketa baten bitartez EAJ-ak, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PSek ere bat egin duzue eta hor adostasuna lortu da. Gustet negoziaketa luzearen ondoren.
Negoziaketa luzearen ondoren eta Euskal Herria Bilduk zentzu honetan pentsatu du premia zerantzun berreko eskubide urraketak gertatzen ari direla gaur egun. Gure legebiltzarkideak Julen Arzuak Majanera zen kasua aipatu du, baina badira larri gaixorik dauden hainbat preso hiltzeko zedian daudenak kartzeletan eta pentsatu dugu batzutan edo sarri askotan beste batzuri eskatu dieguna, hau da bakegintzan hiltzetan nahasteari utzi eta ekintzetara pasarea dela lehenbailen eskubide urrak eta horiek gainditu ditzagun. Gure ustez, gaurko lantaldeak bere izenean edo izenak izan na ere izaten duelako gure ustez bakea ere bildu behartzen, bake hitza ere bildu behartzen, uste dugulako oraindik ere ez dela Euskal Herrian bake oso bat erdietzi. Edozein kasutan pentsatu dugu, akordio ugari egin ditugulako tartean eta azkenean akordio handi bat erdietzi dugulako hainbat alderdi politikoen artean aurrera egiteko garaia zela eta batez ere premia horri erantzuteko ardura geneukala. Partidu Popularra bere aldetik lehen aldian kokatu da duela urte batzuk gertatzen ari zaion bezala.
EH Bildu gaur eztabaidara eraman duen beste puntua da abenduaren 3a hemendik aurrera Euskadiren eguna izatea. Tramiterako behintzat onartu da proposamen hori gehiago eztabaidatu behar den arren.
gehiago eztabaidatu behar da, hemenikan aurrera, bueno, ba, gai hau eztabaidatzeko lantalde bat osatuko da. Gure ustez euskararen eguna, Euskal Autonomi Erkidegoaren, esango nukenik, eguna izendatzeko proposamenak, bueno, ba, printzipioz behintzat euskal herritar guztiak batzen gaituen zerbait baldin badago, edo behar baluke egon euskara da. Eta iruditzen zaigu, ba, elitzakela aukera txarra izango, guztiok batzen gaituen zerbaiten inguruan nola baiteko festa eguna jartzea, ezta? Gainera guk beste hausnarketa bat ere egin dugu, euskarak oraindik ere babesa behar duela, zoritxarrez, mehatxatutako hizkuntzetako bat dela gaur ere, egia da, eta badakigu oraingoa baino egoera larriagoak bizi izan dituela, baina oraindik ez dago arriskuz kanpo, eta uste dugu, ba, bueno, badela modu bat ere euskararen erabilera, euskararen beharra eta gure hizkuntzaren garrantzia aldarrikatzeko. Eztabaidatuko dugu hemenikan aurrera eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
Maialen, gaurko plenura eraman duzuen beste puntu bat izan da gaur egun Urkulluren Jaurlaritzan enplegua eta lan sailak bi sail diferentetan jarrita daude. Hori ez duzu logikoa ikusten eta hori ere azaleratu nahi izan duzu. Ez dakit bozketa dagoeneko egina dagoen bai edo ez? Nola
bai,
nola gertatu dira gauzak?
Bozketa egina dago eta Euskal Herria Bilduk egin duen proposamena aurrera atera da gainera. Erdibideko ba egin dugu Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularrak alde bozkatu duelako. Euskal Herria Bilduk zentzu honetan uste du, bueno, ba, Urkullu lehendakariak gobernu egitura aldatzearekin enplegua eta lanari dagozkion ardura guztiak sail bakarrean kokatu beharrean, ba, bitan banatzeak horrek kalitatezko enplegua sortzeko ba, zailtasunak jartzen dituela eta ez duela eraginkortasunez erantzuten eta ez duela arazo hau ikuspegi arazo edo aukera hau ikuspegi integral batetik heltzen, ezta? Iruditzen zaigu zentzugabea dela enplegua sortzeko aleginak eta langabetuen orientazioa eta bitartekaritza lanak bi lekutatik egitea. Sindikatuek ere sarri askotan esan izan dute bueno, egokiagoa dela guk proposatzen dugun formula, eta bueno, ba, egia esan, aurreko legealdian ere horrela xe izan zen, ezta? Eta hori xera eskatu duguna. Eta orain beste gai interesgarri batekin ari gara, oraintxe momentuan zoekin hitz egiteko atera naiz, baina bat biko emergentzia zerbitzuko langileen lan baldintzaz ari gara hitz egiten, bere aldiko lan egiten dutelako oso une jakinetan, herritarrak oso egoera ba, berezietan gauden unetan, eta beraien lan baldintzak oso prekarioak direlako, eta gai horren inguruan ari gara eztabaidan, laster eman beharko dugu buska, eta ba, bere ala, sartuko naiz bozka ematera ere, baina oso interesgarria doa egia esan, orain arte entzundakoa.
Bai, gaur ikusten dudana da Partidu Popularrak ere EH Bilduren proposamen bat babestu duela, erdibideko beste hainbat gauza izan direla, malgutasuna ikusten den legebiltzarrean. Zer iruditzen zaizu ikusmera hori ikusi izango dugula legealdi osoan?
Begira, Euskal Herria Bilduren aldetik behintzat, ongi dakizun bezala, hauteskunde kanpaina hasi baino lehen hauteskunde kanpainan esan genuen, uste genuela, akordioa handietarako garaia zela. Euskal Herriak bizi duela momentu historiko esango dugu, ezta? Historian kokatzen delako berezi bat, ezagutu dugu joan astelenean Ipar Euskal Herriko erakundetze berria, ikusten ari gara Nafarroan aldaketaren indarren baitan ematen ari diren urratsak, eta uste dugu guk ere hainbat gauzetan akordioak erdiesteko beharra daukagula. Badira oraindik ere alderdi batzuk, ba bueno, ba autogobernuan edo bakean ikusi dugun bezala, ba gugandik urrutiago eta behar hoiek ez dituztenak ikusten, baina iruditzen zait beste gai batzutan akordioak erdiesteak eta harremanak sendotzeak azkenean bueno, ba beste mota bateko harremanak ekartzen dituela eta horrek ere dudarik ez dela erreztuko dituela etorkizun gainera labur batean seguru nago, ba beste gai hauetan ere nola baiteko akordioak edo erdibideak edo bai behintzat orain arte egon diren katramiletatik aurrera egiteko aukera izango dugula. Nik horretan sinisten dut, ni horregatik etorri nintzen ona herrigintzan saiatzeko eta herritarrek dituzten beharrei erantzuteko eta ilusio guztia jartzen dut hortan.
Bueno, ba mezulariari ere aurrenekoz gaur erantzun diozu Maialen,
baina nahi duzuenean berriz ere.
Hori da, ez da dila azkenekoa izan. Eskerrik asko, segi ondo, arratsaldeon.